Bună seara, Budapest! Bucharest! Bă, ești de bun! La o investigație mai amănunțită am descoperit o neașteptat de lungă listă de nume grele care au dat gher la asta. Deci nu e o întâmplare, este o adevărată conspirație, vor zice acum unii, mai fugiți cu cercul așa. Păi hai să enumerăm câțiva iluștri care au comis-o. Totul a început cu Michael Jackson, care ne-a gratulat încă din anii 90 cu primul faimos Hello Budapest. Au urmat Metallica, Lenny Kravitz, David Coverdale cu Whitesnake, Blaze Bailey cu Iron Maiden, hardcoriștii vor zice acum că Bruce Dickinson n-ar fi comis niciodată chifteaua asta, Morcheeba și avem și o excepție, și anume Sandra, care dintr-un motiv sau altul ne-a confundat cu Moscova. Adică a zis, Hello Moscova! Ce-o fi fost în capul ei, doar ea poate să știe. Well, zilele trecute am fost pentru un weekend break în capitala fraților noștri de pe Tisa, scris cu SZ, Tiso, gen. Și cum am tot fost îmboldit prin comentarii să mai povestesc din escapadele care au contribuit și ele la reputația acestui canal, mă simt obligat să livrez. Deci m-am urcat în mașină vinerea trecută, când se crăpa de ziua, cu cățel, cu purcel, adică copii și nevastă, și am pornit-o în bejenie către vest, where the skies are blue, cum ziceau niște băieți care au fost și ei în România, dar care, culmea, nu ne-au confundat capitala cu aia a țării vecine. Și cum, așa, simplu și civilizat? Aș de unde? Nu, boss. Orice drum cu mașina prin România este un exercițiu de masochism, dar și de virtuozitate în mânuirea covrigului, care cred eu că l-ar face pe Max Verstappen să-și înghită casca de invidie. Ce vorbești, bă, băiatule? București, Pitești, Dealul Negru, Valea Oltului sunt adevăratele pietre de încercare. Ce Red Bull Ring, ce Monza, ce Monaco. Să vezi aici, Drive to Survive. Ăștia din Formula 1 sunt mici copii, bă, pe lângă băjeții grăbiți de pe șoșelele țărișoarei. Ce Leclerc, ce Sainz, ce Russell sau Hamilton. Cu un monopost de 1000 de cai, oricine poate orice, să vadă ratația aia cum e să faci depășiri roată la roată cu duba pe acele de păr de pe Dealul Negru. Aia artă și precizie. Pe circuit, cu o mașină de milioane de euro, e floare la ureche. Să vezi cum e să rupi fâșul de la volanul unei Jean Guinet în 2006 toamnă, diesel eventual. Și lasă mașina. Pe lângă talent, aici îți trebuie multe alte calități la care papagalia de piloți nici nu visează. Nesimțire din gros, inconștiență, o talpă grea, cum zic băieții, și ca să fie treaba, mai rage și maneaua în blană. E, joacă-o pe asta. Să-l văd eu pe Verstappen cum s-ar descurca cu manelele la maxim în cască și vorbind după aia. Chiar pe drumul de întoarcere, puțin înainte de Dedulești, urcam așa o pantă abruptă și virajată, se făcuseră două benzi pe sens și îți dai seama, veneam lansat ca să trec și eu de un cârnat de tiruri, bă, și hop, din spatele unui tir, fără semnal, fără nimic, bălângănindu-se ca o sculă bleagă după sex, îmi sare în față o dubă de aia de stătea să se dezintegreze, hopa, mai să mă nece în taifunul de fum negru care ieșea de pe horn, că eșapament cu greul puteai numi. Și dă-i o pinteală, tată, mai era și încărcat omul probabil cu butoiul cu varză sau ceva bolțari, ai fi surprins să vezi de câtă ingeniozitate și creativitate dă dovadă românul când vine vorba despre cărat, și uite așa, precum o caravelă medievală pe furtună, duba buclucașă s-a încăpățânat să depășească coloana de tiruri până în vârful dealului, unde străvechea zicere românească spune că se mai găsește și coama calului, voiam să zic. Sau pe jaful de șușea București-Pitești, pe nedrept numit autostradă, Need for Speed poate fi considerat simulator, pe lângă arcade-ul la care se dedau vașnicii noștri driveri. Am observat că pe banda a doua a acestui drum selenar, dacă face abstracție de absența parapeților, gardurilor, benzilor de urgență și altor astfel de facilități inutile, mai că te simți ca pe autoban în zonele alea fără restricție de viteză. Dar în fine, nu despre trafic va fi vorba azi, chiar dacă pe parcurs vom mai reveni asupra lui, că nu există deplasare cu mașina în țărișoara asta, fără să discuți și despre trafic. Deci, săptămâna trecută am fost la Budapesta. The Neamtudom Land, în percepția noastră mioritică. Well, mi s-a părut departe de a fi așa. Ne-am simțit tratați cu o sănătoasă indiferență, în sensul cel mai pozitiv al cuvântului, adică cu nimic mai prost decât îi tratau pe miile de turiști americani, francezi sau nemți, veniți și ei să-și cheltuie banii în capitala vecină. Știu că la noi încă există percepția asta îmbârligăcioasă, cum că ungurii au ceva cu noi. De fapt, când ne-am întors în țară, în Cluj, primul lucru care mi s-a povestit a fost cum nu știu ce chelner la nu știu ce terasă din Budapesta s-a făcut că plouă și a întârziat comanda pentru că pasă minte a auzit că la respectiva masă se vorbea românește. o fi așa, o fi doar în mintea noastră înfierbântată, nu știu ce să zic. Cert este că în cele câteva zile în care am bănănăit prin Budapest, n-am avut parte de nici măcar o urmă de incident de felul ăsta, fie că am fost la cumpărături în mall, la restaurant sau în vreun muzeu. Din potrivă, lumea mi s-a părut extrem de amabilă și parcă cu atât mai amabilă cu cât ne auzea vorbind românește. Ah, Romania, nice! Și acolo chiar nu mă știe nimeni, deci n-au de unde să știe că mă cheamă Kadar. Și asta în ciuda faptului că totuși m-am întâlnit întâmplător cu 2-3 vașnici membri ai comunității de aici de pe zonă. Bun, și am să încep discuția de azi cu faptul că m-am nimerit weekendul trecut în plin Paște Catolic. O experiență radical diferită de cea cu care sunt obișnuit în mod ancestral aciulea la noi în heartland-ul ortodoxiei. Și uite, asta îmi prilejuiește și un mic moment de debate pe chestiunea religioasă. Poziția mea față de acest subiect nu prea lasă motive de îndoială. Cred că până acum a devenit suficient de clară, chiar dacă subiectul ăsta a fost atins în clipurile mele mai degrabă tangențial. Adică n-am nicio treabă și nicio problemă cu convingerile oamenilor, indiferent care ar fi ele, dar se pare că reversul nu prea funcționează. De fiecare dată când ating, fie și de departe subiectul ăsta, măcar 5, 6, 10, 20, 30 de oameni se însemnează imediat în comentarii. Iar comentariile variază de la: băi, nu înțeleg cum un om deștept ca tine nu pricepe atâta lucru elementar, nu vede evidența, n-ai cum să nu crezi. Și până la dalea bășcălios tăioase, așa gen: ok, dacă tu crezi că ne tragem din maimuță, vorbește în numele tău. La care nu pot decât să răspund că sunt onorat și recunoscător că mă trag din maimuță, iar în cazul meu s-ar putea ca șirul de strămoși care mă leagă de primate să fie chiar mai scurt decât la alții. De, nu toți avem aroganța originilor transcendentale. Dar cel mai tare mi se pare faptul că în ultima vreme am început să primesc cărți însoțite de scrisori ample. Ăștia care trimit așa ceva sunt hardcoriștii deghizați în toleranți. Și cel mai parșiv argument mi se pare ăsta: a, eu n-am absolut nimic cu credințele și convingerile tale, dar, știți argumentul ăsta, nu? Sau, este ok să nu crezi, dar, ia tu de aici o carte, citește, meditează și mai vedem noi după aia dacă mai ești de aceeași părere. Asta cu cărțile aparent echilibrate și chiar cu oarece pretenții filozofice, cel puțin din perspectiva abordării și a limbajului folosit, îmi seamănă cu speța aia a cărților care te ajută să te lași de fumat și care, culmea, pentru un anume segment de public, chiar funcționează. A, n-ai citit metoda lui Alan Carr? Bă, ce să vezi, am citit-o și nu m-a convins. Așa și cu ăștia. A, n-ai dat de argumentul potrivit, n-ai citit nu știu ce cărțulie care până și pe scepticii ca tine i-a convertit. Bă, nu știu ce să zic, dacă n-a reușit să mă convingă Descartes, eu zic să nu vă mai pierdeți timpul și să nu vă mai irosiți banii pe fan curier ca să-mi trimiteți mie astfel de literatură. Eu vă mulțumesc, dar zău că e prea mare deranjul, stricați orzu pe gâște. În fine, hai să revenim la escapada mea la Budapesta și la momentul Paștelui verilor noștri într-un creștinism, că, frați, cred că ar fi totuși prea mult spus. Și chiar dacă sărbătoarea mi s-a părut mult mai sobră decât la noi, și am să dezvolt imediat și subiectul ăsta, rămân totuși la convingerea că religia este sinonimă cu practica sa, așa cum constata marele filozof și sociolog francez Émile Durkheim. Adică vrăjeala asta cu credința e în suflet sau cred într-o forță care conduce universul, de tipul may the force be with you, nu prea ține. Adică ori ești practicant, ori mai bine lasă vrăjeala. Dar oricum, am avut un termen de comparație. Am prins slujba din seara de înviere la Marea Catedrală Sfântul Ștefan din Buricul Târgului și atmosfera mi s-a părut una extrem de sobră și de reținută, de decentă și de ponderată. În catedrală, în timpul slujbei, puteai auzi acul picând pe jos, o liniște profundă, întreruptă doar de mesă, de corul fabulos și de orga gravă ce acompania întregul show. După cele vreo 2-3 ore de slujbă, cam așa am estimat eu că au fost, lumea a plecat liniștit și decent acasă. Și mă gândeam la experiențele mele cu această sărbătoare, care se apropie și la noi, The Romanian Way. Mea, după ce se dă dezlegare la giftuială, se dezlănțuie iadul, raiul am vrut să zic. Nașule, mi-e rău, am mâncat toată turma de miei cu tot cu ciobănei. Lasă, finule, mai bagă niște țuică să arză grăsimea. Vuiesc ambulanțele și se umplu camerele de gardă la urgență cu indigestii și come alcoolice. Rage maneaua ca la botez? Deci oamenii abia așteaptă să se rupă zăgazurile practicii religioase ca să se mai dedea și la cele lumești în cel mai hardcore stil cu putință. Gata, mă, s-a luat lumină, să înceapă paranghelia. Dar până acolo, adică până la after party, și comparația show-urilor mi s-a părut interesantă. La ortodoxi e multă fârmeală de asta nazală, la ăștia la alții se vede că avem de a face cu branșa militantă a creștinismului. E pe grandoare așa, pe barosăneală și multă imagistică și sunet, gen orga cântă, corul bagă mare, procesiunea este impozantă, băieții acară tot felul de lectici și statui în mărime naturală. Este un setup menit să inducă o anumită stare de micime a individului în fața gloriei divinității. Smart. Dar, și ceea ce voi dezvolta în următoarele minute s-ar putea să-i supere pe unii, orice religie, oricât de mare, e tot o sectă, un cult, doar că are un număr enorm de followeri. Știu că aceste cuvinte, sectă sau cult, sunt încărcate de conotații negative, sunt definite de ilegitimitate și sunt folosite pentru a desemna grupuri aflate dincolo de religiile mainstream. Dar mă întreb, nu cumva și religiile oficiale sunt tot niște secte, doar că au mai mulți adepți? Pentru că dacă stai și le analizezi pe ambele, adică atât religiile mari cât și sectele, și unele și altele presupun angajament metafizic, ambele implică lideri și profeți și ambele au subscriberi, doar că numărul acestora diferă. Hai să analizăm pe repede înainte aceste caracteristici comune. Păi, nu se bazează toate pe lideri carismatici? Păi da! De la Iisus la Buddha, de la regele David și până la Mahomed, de la apostolul Pavel și până la figuri marcante precum Martin Luther sau Jean Calvin, toți întăresc teoria asta a marelui sociolog Max Weber, cum că carisma este un ingredient esențial al autorității și legitimității spirituale. Singura deosebire între secte și religiile oficiale, și este una importantă, e că în vreme ce sectele încă au nevoie de astfel de lideri, religiile mainstream nu se mai bazează doar pe asta, ci și pe organizare și dogmă. Înțelegeți nuanța. Adică sunt establishment deja. O altă caracteristică comună este tradiția secretului împărtășit și a exclusivității. Fiecare astfel de organizație se bazează pe unicitatea sa în materie de adevăr, adică este singura care are dreptate. Iar asta se bazează pe un secret pe care îl împărtășește respectiva religie cu followerii și pe un set de practici care te inițiază în tainele respectivului secret. Toate sectele au la bază așa ceva, dar și toate marile religii actuale au început tot în felul ăsta. Creștinismul, de exemplu, de teama persecuțiilor din Roma antică, a fost practicat pe șest, vreme de decenii, dacă nu de secole. Iudaismul și islamul s-au bazat pe exclusivism de la început și pe respingerea ordinii politice și sociale de la acel moment și toate s-au poziționat ca rivale ale altor grupuri sau religii oficiale la momentul respectiv. Așa cum o fac multe secte azi, prin raportare la marile religii devenite între timp oficiale. Deci se găsesc destule asemănări între secte și religiile oficiale la o privire mai detașată și mai puțin implicată. A, și toate au povești la bază, unele mai bune și mai palpitante, altele mai puțin, dar dacă stai și te gândești obiectiv, nu văd de ce aceste povești ar fi mai bune decât universul narrativ din Stăpânul Inelelor, de exemplu, sau din Războiul Stelelor. Dar chiar, cum ar fi să întemezi o religie în jurul forței din Star Wars? Sau al călătoriei inițiatice a distrugerii Inelului Suprem din Lord of the Rings? De ce nu? Poate că Tolkien sau George Lucas sunt doar mesagerii unui adevăr și nu creatorii acelor universuri. Zic și eu. Dar gata, am divagat deja prea mult, iar ăsta ar trebui să fie un video despre vacanță, nu? Să mai indulcească așa o zi de luni în care nici iarba nu crește. În fine, recunosc că am stat să analizez o leacă deosebirile de practică religioasă în interiorul aceleiași secte mari, mă refer la creștinism, la noi ortodoxi și la vecinii noștri catolici, dacă tot m-am nimerit într-un astfel de context spiritual. Adică la noi se îmbină cu mai multă gastronomie și excese decât la ei. Decență și sobrietate versus festivism manelist și ponderație versus trebuie să ajungem musai la urgență după ce am balotat tot potolul din frigider. O altă chestie pe care am sesizat-o este o deschidere parcă mai largă a bisericii de acolo înspre cultură. Într-o altă seară am prins un fabulos concert de muzică clasică într-una dintre marile biserici ale Budapestei, cred că unul dintre cele mai mișto la care am asistat vreodată. Adică în catedrala respectivă, contra sumei deloc mici, de 35 sau 42 de euro de cap de vită furajată, în funcție de locurile alese, timp de o oră și jumătate am ascultat cu o imensă plăcere Bach, Mozart, Albinoni, Vivaldi, Schubert, o nebunie cu ciucuri acompaniată de cea mai veche orgă din Budapesta și de vioară sau trompetă. Mamă ce n-aș da să văd așa ceva și în bisericile din România! Dacă are cineva cunoștință de astfel de evenimente în București, vă rog lăsați ponturile mai jos în comentarii. Oricum, am prins deci o splendoare de concert care a sunat glorios în acustica fabuloasă a acelei catedrale. Ăsta a dat catarsis și experiență artistică și, pragmatic vorbind, o foarte bună întrebuințare dată acestor stabilimente. O experiență cu nimic mai prejos decât ce poți vedea în spectaculoasa operă din Budapesta. Evident că am vizitat-o și pe aia, că doar am fost cu Măriuca, ce crezi că aveam vreo șansă să mă fofilez? Deci am vizitat și faimoasa operă, pe care am ratat-o la ultima vizită în Budapesta de acum câțiva ani, pentru că era în renovare, opera, nu Budapesta. Clădirea asta magnifică a fost ridicată la fondarea Imperiului Austro-Ungar, iar condiția împăratului Franz Iosef de la acea vreme, care a și finanțat din pușculița personală o bună parte din construcția acestui obiectiv, ar fi fost ca respectiva clădire să nu fie mai mare și mai frumoasă decât cea din Viena. Mai mare n-a fost, dar mai frumoasă, well, se pare că suveranul a fost destul de furios când a venit să asiste la spectacolul de deschidere. Adică ungurii i-au cam dat țeapă și au făcut o operă cel puțin la fel de elegantă ca cea din Viena. Da, sala este o bijuterie și era înzestrată încă de atunci cu tot felul de nebunii tehnice uluitoare pentru acea vreme. De exemplu, răcirea și aerul condiționat erau asigurate printr-un extrem de ingenios sistem de ventilație cu niște guri de aerisire plasate sub fiecare scaun, iar în subsol se băgau și cuburi imense de gheață pentru a reduce temperatura din sală. Mi-a plăcut mult și sistemul democratic de acces la spectacole, adică pe lângă biletele care se vând pe bani mulți în rândurile din fața scenei sau la lojă, cu 2 ore înainte de orice spectacol se pun în vânzare și bilete la 5 euro în picioare la mansardă, așa că oricine, oricând, poate avea acces la orice spectacol. Eu am dat skip că în seara respectivă era Parsifal, care avea vreo 5 ore și m-am gândit că e totuși cam mult de stat în picioare. Dar turul respectiv al operei a avut totuși și o cireașă pe tort, un mic spectacol cu un tenor și o soprană pe frumoasa scară interioară a operei, mini spectacol care a aruncat lumea într-o rundă două de aplauze frenetice. Este interesant de văzut cum știu unii să vândă arta către public, un lucru pe care cred că ar trebui și noi să-l învățăm. Asta apropo atât de concertul de la catedrală, cât și de turul la operă. Mai e un spectacol improvizat, o atenție, o măslină, o căpșună, astfel încât să atragi publicul înspre cultură și să le duci. Depunctat este și superba lojă imperială, care tronează pe mijlocul sălii operei, una în care muritorii de rând n-au acces, ci decât șefi de stat, vedete și așa mai departe. Am înțeles că de curând a fost acolo Angelina Jolie, care a și turnat noul său film despre Maria Callas în Ungaria, o altă chestie la care ungurii au devenit foarte tari, adică în industria de film. Nu știu dacă știți, dar multe dintre hiturile globale din ultimii ani sunt filmate în Ungaria. De la Marțianul și până la Blade Runner 2049, asta ca să nu mai menționez nenumăratele seriale de pe Netflix și alte astfel de servicii de streaming. Noi, de partea cealaltă, am avut grijă să-l stolim de aici pe Tim Burton și al său Wednesday, producție care, pe lângă legendara noastră ospitalitate, a beneficiat și de țepe, facturi umflate și japcă. Hai frate, dăm un tun și aia, nu mai contează ce se întâmplă după aia. Revenind la opera din Budapesta, n-am putut să nu admir spațiile dedicate pe vremuri diverselor activități extra-artistice, gen fumoarul îmbrăcat în lemn de esență nobilă, mărturia unor vremuri în care lumea era mai libertină oleacă și mai puțin setată pe apă plată și atât. Tot alea, ci că erau și locurile unde tinerii consumatori de artă se filau, se întâlneau și se mai pupau prin diversele firide întunecoase. Oricum, am vizitat ceva spre bucuria Măriucăi, dar la un moment dat am simțit că dacă mai văd un singur tavan pictat, mă apuc și îl râcăi cu șurubelnița. Overall, orașul este unul extrem de elegant și de hipster așa, civilizat și bine organizat și, a da, era să uit, mi s-a părut sesizabil mai ieftin decât Bucureștiul. Păi, să facem un calcul elementar. La un restaurant italian din buricul urbei, Academia Italia, aflat chiar vis-a-vis de Marea Catedrală Sfântul Ștefan, am decartat 4 oameni 80 de euro, adică vreo 400 de lei, pe o masă copioasă, cu supă de roșii, paste și pizza și beri, atenție, e la plural, deci nu bere, ci beri, și limonade și oarece desert, în vreme ce cu doar 2 zile mai înainte, pe Calea Victoriei în București, o consumație similară ne-a dus la peste 120 de lei de aia europeni. Adică cu vreo 40% mai scump în București, într-o zonă corespondentă, cum ar veni. Și nu doar la cârciumi am simțit diferența de preț, ci în aproape orice altceva, de la cazări și până la magazine. Am mai sesizat de asemenea fără efort și numărul mare de zone pietonale din Budapesta față de București, la fel și generozitatea trotuarelor, care la noi nu există. Tot sesizabilă mi s-a părut și deosebirea în materie de curățenie. Aseară m-am întors pe jos de pe Calea Victoriei, pe Capitale, iar în zona teraselor din Dorobanți am fost frapat de-a dreptul de cantitatea de mizerie de pe jos, într-un vizibil contrast cu mașinile desprinse direct de la salonul auto de la Geneva, parcate ostentativ cât mai aproape de mesele papițoilor și pițipancelor parcați pe respectivele terase. Adică tabloul arăta cam în felul următor. Aciulișica un Porsche, Maybach sau Urus parcat, 2 metri mai încolo mesele cu protagoniștii, iar pe jos puzderie de chiștoace, pachete goale de țigări și alte ambalaje și gunoaie. Adică, pe bune. Boss, chiar nu poți să arunci pachetul ăla gol de țigări sau hitul pe care l-ai extras cu unghiile alea de Cruella de Vil din Icos sau Glow la coșul aflat 2 metri mai încolo? Și cum poți să stai în cocina aia călcând cu pantofiorii Louis Vuitton de 1000 de coco, păpeturi și hârtii? A, și încă ceva. Băi, voi ați văzut cum arată Calea Victoriei după ce se închid șantanurile și hoardele pleacă pe la cășile lor? Bă, nene, zici că ești într-o periferie de oraș de până Nigeria sau Brazilia. Well, asta nu prea vezi în Budapesta. Despre comparația cu centrul vechi din București, nici nu mai zic. Melpotul balcanic de șaormerii, cluburi de striptease și terase de fițe, condimentate cu clădiri coșcovite, canale puturoase și multă mizerie, nu prea se compară cu eleganța și curățenia capitalei vecine. Desigur, nouă ne place așa. Se vede asta și la mare și oriunde te duci în România. Și apropo de asta, încă o observație, balcanismul și manelismul mi se pare că se simt până și în cele mai pretins rafinate cazări de pe la noi. Nu vreau să fac antireclamă, deci n-am să dau nume și locații, dar m-am nimerit la un moment dat într-o astfel de locație de 4-5 stele, scumpă ca dracu și pretinsă de lux. Știți, noi avem o obsesie cu luxul și opulența, pe principiul mai bine o zi vulturi decât un an vrabie. Locația respectivă se voia mega rafinată, dacă nu cumva de-a dreptul minimalistă. Aoleu, adică cum? Păi vă zic, marmură d-aia albă cu multe nervuri negre, multe oglinzi și suprafețe lucioase care te făceau să te simți ca într-un film porno, iar în mijlocul terasei gigantice, ăsta e un alt must al rafinamentului manelist, trona, ia să vedem dacă ghiciți ce, ăla eu, da, un imens jacuzzi. În care să stai probabil cu pițipoanca accesoriu și eventual cu tovarășii cu un trabuc în gură. Bă, asta cu jacuzziu este luxul suprem la români. Nici o fiță nu e fiță destul fără jacuzzi. A, și încă ceva. Tehnologia implicată în aceste orori de design. Buddha, de exemplu, jur că era mai deșteaptă decât mine. Odasta de la Grohe, care făcea lucruri pe la spatele meu, atât la propriu cât și la figurat. Adică totul trebuie să fie musai ostentativ și opulent automatizat. Bă, e modern, bă, nu e budata din curte. Știți, era o dintre aia de se ridica automat capacul când deschideai ușa, se lumina, trăgea singura apa după fiecare dump, adică avea și niște senzori. Cred că putea să și cânte dacă umblai un pic până setări și se auzea oricum tot felul de sunete dubioase de dedesubt, gen nu știu exact ce făcea, dar oricum părea foarte activă și însuflețită. Deci nu, m-am decis, prefer Buddha turcească de la autogară în detrimentul acestei fițe tech. Acu-a cui pun și AI la WC-ul, eventual să poți conversa cu WC-ul sau să-ți faci analizele în timp ce mă leși. Iar rafinamentul manelist era completat de veioze aurii, spoturi și termopane Wenge, care nu pot lipsi dintr-un astfel de hojac. Eu când văd spoturi încastrate în ornamente false de rigips, îmi vine să bag șurubelnița în ele. A, și încă ceva, obsesia pentru ferești și transparență. Totul era făcut în geamuri de-alea fumurii heliomate ca la BMW, nu existau pereți propriu-ziși, ci întreaga structură era un geam dicolo până colo ca să admiri în dosul gol priveliștea în timp ce faci duș. Dar poate dezvoltăm și subiectul ăsta că e foarte zemos altă dată. Revenind la Budapesta, am fost și sus pe deal, la cetate, castel, whatever it is, și de acolo se deschide o priveliște absolut demențială a întregului oraș, cu tot cu Dunărea impunătoare din mijlocul său. Se vede fără urmă de îndoială că Budapesta a fost capitala unui imperiu. Și încă o chestie, ce Sena, frate, ce Tamisa, Dunărea e Dunăre, e Ditai Fluviu, iar asta contribuie din plin la grandoarea orașului. Am urcat și am coborât dealul cu funicularul antic, dar încă funcțional și ceea ce ți se deschide în fața ochilor este al naibii de instagramabil, cum ar zice unii pițiponi și pițipance. Și tot sus pe deal am asistat la o scenă foarte haioasă din ciclul Married with Children și am exultat în sinea mea la gândul că fetele mele sunt acum mari și înțeleg ce le spui. Deci era o familie de francezi, mama, tatăl și cei doi copii, și între mamă și fiica de 5-6 ani era un război atomic. Aia mică plângea de sărea că meșa pe e, dintr-un motiv gen înghețată sau ceva de felul ăsta, în vreme ce maică sa was going nuclear on her. Aia mică făcea: nu-mi place cu voi, urăsc să mă plimb, mă dor picioarele, am obosit, nu vreau să vizitez, vreau înghețată cu caramel. Și toate astea răgnite printr-un potop de lacrimi, în vreme ce maică s-a perorat despre lipsa de recunoștință, despre cât de mult a greșit ea cu educația fiind permisivă, despre cum o face copila aia de râs pe stradă și alte dintre astea, și mi-am dat seama cât de universale sunt războaiele astea cu proprii copii când sunt mici. Dar cel mai tare, și m-am recunoscut unul la unul, era Tasu. Bă, deci mergea cu ălălalt copil de mână, așa la vreo 2-3 metri în față, de parcă nu erau împreună, gen, eu n-am nicio treabă, nu-s cu ei, iar distanța era perfect simțită, adică nici prea departe, cât să le ia nevasta la ștângi că nu participă, dar nici prea mică, cât să pară implicat în dramoleta ce se derula sub privirile indiferente ale trecătorilor. Desigur, mamei îi se părea că toată lumea se uită la ei, dar dintre toți doar eu mă uitam atent ca o țață pe șanț, în scop sociologic, desigur. Și o ultimă chestie care merită menționată este capitolul cafenele, de care Budapesta nu duce lipsă, dar ceea ce nu prea vă recomand sunt pomii lăudați cu scop turistic. Bună oară New York Cafe, unde indiferent de moment este un codălău de la apocaliptic. Am așteptat cu minți vreo 20-30 de minute pentru a pătrunde în incintă și într-adevăr, designul interior este răpitor. În schimb, aglomerația este extrem de agasantă, personalul e foarte grăbit și sătul de turiști, prețurile absolut demente sau în niciun caz pe potriva delicateselor culinare care mi s-au părut cel mult mediocre. Deci în acest din urmă sens este un veritabil tourist trap. În schimb, din perspectiva look-ului, localul este foarte instagramabil. Probabil și motivul pentru care lumea se înghesuie aici mai ceva ca muștele la miere, voiam să zic. Tot din aceeași categorie face parte și celebra cafenea cu pisici. N-am putut-o evita pentru că riscam un scandal cu fetele de genul celui al francezilor despre care vă povesteam adineaori, așa că le-am făcut pe plac și am stat și acolo la o coadă ca să bem un suc printre simpaticele feline, cum zic duduile și duduii de la știrile TV. Știți, există un limbaj de ăsta lemnos în jurnalismul tradițional. În fine, mâțele alea erau super plictisite și obosite peste poate de atâta atenție. N-aveau chef de petting, îți dai seama cum este să ai de-a face în fiecare zi, pe bandă rulantă, cu zeci și sute de turiști veniți să le gâdile după urechi. Erau foarte simpatice, nimic de zis, dar recunosc că tot setup-ul mi-a stârnit mai degrabă tristețea și compasiunea decât mirarea aia prostească cu privire la how cute they are. Ba unele erau atât de sătule că mai dădeau și cu gheara dacă încercai să le abordezi. Și ultima, dar nu cea din urmă chestie notabilă, a fost un excelent concert de muzică de stradă, ținut de doi violonceliști simpatici, care au completat superb la vibe-ul ăsta artistic al orașului. Lume strânsă ca la urs, care i-a aplaudat pe băieți la scenă deschisă, atmosferă de sărbătoare, dar totul într-o manieră extrem de plăcută și civilizată. Adică fără hăuleală, fără motoare turate, brabusuri care dau ture doar ca driverii să fie remarcați de mulțime și alte căcaturi dintre astea, pe care și să vreau, n-aveam cum să nu le remarc aseară pe calea victoriei. Iar dacă acum se simte careva tentat să abereze gen dar mută-te coaie în Budapesta dacă nu-ți place aici, înseamnă că nu înțelege sensul criticii constructive. Ideea nu este să te muți, ci este să înveți de la alții și să îmbunătățești ceva și la tine. În plus, veți vedea imediat că am destule lucruri de bine de spus și despre România. Există și așa ceva? Desigur, există. Aveți doar puțin tică răbdare. Bun. După 3-4 zile pline, am pornit în lungul drum către casă, doar că de data asta am decis să părăsim autostrăzile și să o luăm pe DN-uri, pe coclauri prin Ungaria, iar dacă faci asta, vei vedea o față diferită și mai puțin vestică și rafinată a respectivei Ungarii. Dincolo de Budapesta și de autostrăzi, mi s-a părut că seamănă izbitor cu România. Am văzut sate sărace și pustii, drumuri proaste și destule alte chestii care să amintească de faptul că și ei, la fel ca noi, au avut parte de 50 de ani lumină. După ce am trecut granița, uite aici am și cele câteva chestii bune de spus despre România. Țărișoara noastră mi s-a părut mai vie, mai vibrantă și parcă mai activă economic. Nu discut aici date și statistici, ci doar vibe-ul. Românul este mai întreprinzător, combinator, antreprenor, cum vreți să-i ziceți. În periferia fiecărui orășel înfloresc mici afaceri, ba cu una, ba cu alta, materiale de construcție, termopane, fabricuțe de tot felul, depozite, magazine, un talmeș-balmeș de ăsta foarte efervescent. Ne-am oprit câteva ore și în Oradea, eu mai fusesem, Măriuca nu, deci de-aia ne-am oprit. Dar pe acest subiect, și știu că o să-mi ofur din cauza a ceea ce urmează să spun, eu nu împărtășesc entuziasmul general legat de acest oraș. Da, are un centru mișto și renovat, dar așa cum ne caracterizează în toate cele, e doar o spoială, o butaforie. Pentru că imediat ce părăsești setup-ul ăsta de film din centru, te regăsești instant în aceleași cartiere comuniste de după blocurile gri în care stă majoritatea. Cu aceleași străzi aglomerate, prăfuite, surpate și prost semaforizate, cu același balamuc, nervi și înjurături în trafic, cu aceleași manele date în blană ce se aud prin geamurile deschise ale mașinilor, cu aceleași metehne care ne fac să realizăm instant că suntem același neam din același aluat în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, adică toți suntem o apă și un pământ. Singura chestie ușor observabilă este că Transilvania parcă e mai vibrantă economic decât Sudul sau Moldova, are autostrăzi mai multe și mai bune și chiar glumeam cu nevastă mea că dacă o fi vreodată ca Transilvania să-și ceară autonomia sau independența, nu va fi pe criterii etnice, ci economice. Zona aia este mai activă, mai întreprinzătoare și mai dinamică, se simte mai pregnant spiritul antreprenorial. Ne-am oprit vreo două nopți și în Cluj, am fost speaker la o conferință de fotografie și videografie numită Suggestive Tell a Story și asta am simțit și în Cluj, dinamica. Admit că nu sunt un fan al Clujului, fără supărare, dar mi se pare highly overrated, adică exagerat de scump și de umflat raportat la ce este de fapt. Dar ce nu îi se poate nega este această efervescență economică cât se poate de autentică. Mă nene, oamenii acolo par a fi foarte puși pe făcut bani, deschis afaceri, căpătuială, adică spiritul capitalismului este alive and kicking. Dar nici măcar asta nu cred că justifică prețurile astronomice la locuințe sau cele din restaurante, care mi-au adus aminte de duda aia că de ce s-a făcut Untold Dubai și răspunsul era că a fost gândit pentru sărachii care n-au bani de Cluj. Și zău de nu-i așa. Apartamente de sute de mii de euro, garsoniere de zeci de mii de euro, mașini scumpe, prețuri mari, balamuc și trafic ca în București și n-o zic în sens laudativ. Bun, după care ne-am țâșnit spre București, dar nimic nu putea să mă pregătească pentru escala pe care am făcut-o neprogramat. Am primit un mesaj de la mai vechiul meu prieten Eddie Schneider, producător, muzician, DJ, videograf prolific pe la începutul anilor 2000, și de el se leagă și nume legendare din acea perioadă, de la B.U.G. Mafia și până la Andre. După ce a produs în materie de muzici și de clipuri tot ce se putea produce în acei ani, Eddie a intrat într-un soi de con de umbră, cel puțin din punct de vedere public, pentru a urmări alte scopuri și pasiuni. Și una dintre aceste pasiuni am regăsit-o la Sebeș și vă jur că m-a lăsat cu gura căscată. Într-o fabrică veche în care au lucrat bunicii lui pe vremuri, Schneider adăpostește, cred că, cel mai mișto muzeu tech pe care l-am văzut în viața mea. Și am văzut câteva. Ce München, ce Milano, ce are Eddie la Sebeș, este nebunie curată. Pur și simplu trebuie să vezi ca să crezi și totul este împachetat într-o manieră dintre asta de tip mad scientist, care mi-a plăcut până la Dumnezeu și o stație mai încolo. Eddie este artist până în vârful unghiilor și tot ce vezi acolo e pe stilul și pe sufletul lui. De la statuia lui Lenin, pe al cărui cap îți stingi țigara la intrare, trecând prin Buddha, care adăpostește operele lui Mao, Stalin sau Ceaușescu, și până la computere Apple II originale sau măști din Star Wars, totul este acolo. Un muzeu eclectic, o combinație de-asta de steampunk și tehnologie, de militantism politic și science fiction, cum nu cred că mai vezi undeva în lume. Hai să vă zic pe scurt ce găsiți acolo, dar dacă veți avea vreodată ocazia să treceți prin Sebeș, mai bine să vedeți totul cu ochii voștri. După scările tapetate cu hărți și portrete cu tovarășul, intri într-o încăpere unde dai peste scule audio vechi, gen magnetofoane caștan, pentru cine mai știe ce erau alea, sau și mai din urmă, peste gramofoane, toate funcționale și toate restaurate impecabil. Decorul este completat cu piane vechi, balansoare steampunk, televizoare oldie but goldie modificate ca să afișeze feed-ul camerelor de supraveghere și câte și mai câte. Apoi urmează o altă încăpere, care este de fapt un studio de filmare, care conține de la macarale sau dollies și până la computere antice transformate în instrumente muzicale. But you ain't seen nothing yet! Savantul nebun are și un costum care i-ar face să crape de invidie pe cei mai buni costumieri de la Hollywood. Și după ce barul glisant, desprins direct din filmele mute ale anilor 20, se dă la o parte, alte și alte încăperți se dezvăluie, pline de instrumente muzicale și instalații improvizate gândite pentru muzică de film sau de computere Apple, cum cred că nici măcar Apple nu mai are în propriul muzeu. Tone de piese fabuloase din istoria tehnologiei, Apple II, iMac-uri, iBook-uri, Power Mac-uri G4, G5, PowerBook-uri, Atari și demența totală este că aproape toate sunt funcționale. Este efectiv memoria speciei în materie de tehnologie ce are Schneider acolo. Dar poate cele mai spectaculoase sunt instalațiile construite din instrumente vechi combinate cu tehnologii și software modern. Uite, cum e de exemplu nebunia asta de pian. Da, nu judeca o carte după copertă, e un vis ce se întâmplă acolo, o nebunie totală ce are Eddie Schneider între pereții acelei foste fabrici din Sebeș. Eu vă sugerez să vă duceți până acolo și să vedeți totul cu ochii voștri. Merită drumul și merită orice efort, iar dacă nu o veți face, oricum am de gând să mă întorc curând la Sebeș cu echipa completă și să facem un video întreg despre incredibilele comori adunate acolo. Bă, vezi cu ochii tăi capitole marcante din istoria tehnologiei. Deci n-am să mai fac acum alte spoilere, promit să facem un video full despre asta, merită. Hai că ești un video lung cât o zi de post, dar probabil că sunt nevorbit după atâta pauză. Și pentru că, 1, a fost o experiență excelentă această vacanță, 2, pentru că m-a inspirat nebunia retro de la muzeul lui Eddie Schneider și 3, pentru că nu vreau ca pozele din telefon să rămână uitate acolo, pe final m-am decis să fac și o aroganță vintage. Am în birou, așa cum bine știți, pentru că am mai povestit aici pe canal, deci am o imprimantă color Brother T920 cu tancuri de cerneală, așa că m-am gândit ce-ar fi să imprim pozele care mi-au plăcut cel mai mult din vacanța asta. Zis și făcut, mi-am comandat hârtie foto A4, am făcut plinul la tancuri și titi dă-i bătaie. Spre surprinderea mea, T920-ul a mers bombă. Primo, mă așteptam să dureze foarte mult procesul de printare per poză. Aș de unde. Deși setările au fost date în blană, imprimarea propriu-zisă n-a durat foarte mult. Secondo, mă așteptam la o calitate ceva mai slabă, că na, până la urmă este o imprimantă, nu un centru foto, și totuși. Și terțo, nu credeam să-mi placă atât de mult să fac asta. Scopul, well, e mai multe. Odată mă gândesc să înrămez câteva dintre pozele astea și apoi, pentru ce-mi rămâne, am de gând să-mi cumpăr un album dintre la foto. Gen, s-o ardem retro vintage. Chestia asta cu pozele printate mi se pare exact cum e și cu vinilul în muzică. Atunci când faci efortul de a cumpăra un vinil, că e al dracului de scump, știi sigur că îl vei asculta și că îl vei asculta în integralitatea lui și eventual în niște condiții minim decente, într-un context anume și nu atunci când speli vasele, de exemplu, sau faci teme cu copiii. E, cam tot așa văd eu și povestea asta cu imprimatul pozelor, ca pe un soi de antidot la diareea de imagini cu care ne umplem telefoanele. La fel ca vinilul, și imprimatul pozelor te obligă să fii selectiv, să te uiți prin ele, să le compari, să le studiezi și să alegi cei mai buni, nu să le abandonezi pe o stocare și să uiți de ele încă din clipa în care le-ai făcut. Less is more, ca să zic așa. Deci, recomand. Și după experiența mea cu acest T920, care nu este nici scump, nici vreun dispozitiv high-end specializat, mi-am dat seama că pot face asta cu ce am la îndemână și sunt convins că o voi face chiar mai des de acum încolo. Și acestea fiind zise, punem punct aici. Hai cu algoritmul în comentarii și ziceți voi. Pe unde ați fost? Ce ați mai făcut? Cum vi se par urbele noastre mioritice prin comparație cu cele din afară pe unde ați mai umblat? Ce credeți că avem deja de partea noastră și ce credeți că ar mai trebui îmbunătățit la noi pentru a avea și noi parte de o felie mai zdravănă din această enormă sursă de venit care este turismul? Simțiți-vă liberi să vă împărtășiți impresiile și înainte de a încheia, mai am un anunț important pentru țară. Pe 19, 20, 21 aprilie, adică la finalul săptămânii viitoare, ne putem vedea cu voi în carne și oase, eu și întreaga echipă, la Comic-Con 2024 la Romexpo. Anul ăsta, zona IT va avea acolo Ditai standul. Am stat și ne-am gândit la faptul că pronunțăm des aici pe canal cuvântul comunitate, dar noi n-am făcut niciodată întâlniri față în față cu voi, așa că uite, s-a ivit ocazia. Nu doar că vom fi acolo și ne vom putea întâlni face-off, dar v-am pregătit și un potop de bunătăți. Vă veți putea juca 8K la noi în stand, avem și simulator de racing, avem telefoane pe care puteți să vă jucați, PC-uri, console, nebuneală cu ciucuri. Vă așteptăm cu drag și cu dor în pept, cu mic, cu mare, să ne întâlnim în sfârșit. Ăsta a fost clipul de azi, sper eu în buna tradiție a zonei de a mai face și altceva decât tec-tec din când în când, parcă se numea Zona IT canalul ăsta. Abonați-vă dacă vă inspiră în vreun fel ceea ce povestim aici și dacă o faceți și dacă nu, eu oricum vă urez săptămână ușoară și baftă vouă!
Barricada, Zona IT.
Wow, ce demență!